Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 22. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Novljanin Vladimir Roganović najvjerovatnije ubijen juče u Beču u nastavku rata kriminalnih klanova zbog šverca i krađe kokaina, saznaju vijesti iz policije. Iz Narodnog muzeja na Cetinju nestali Njegošev sat i zlatni pečat. Odnos crnogorske države u procesuiranju zločina u Bukovici bio pasivan, poručili iz građanske alijanse. U samoubilačkom napadu u Somaliji poginulo najmanje 6 osoba. A u dnevniku koji je za radio Slobodna Evropa vodio Jakub Novosad, prevodilac iz Praga, je između ostalog zapisao.
Utorak 18. decembra. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni. Svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi selioberi. Podela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima, pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlasti.
Britanski ambasador u Beogradu Denis Keefe govorio je ove sedmice o revizionističkim trendovima prema istoriji 90-ih u regionu.
Zaustavljanje procesa tranzicione pravde kao i negativni revizionistički trendovi koji su prisutni u celom regionu kreiraju potencijal za stalnu nestabilnost koja veoma šteti svim zemljama u regionu.
Poslušajte i priču o tome kako je u Banja Luci u dvostručen broj korisnika javne kuhinje. Jedan od osnivača inicijative za pomoć najugroženijim Banja Lučanima, Miroslav Subašić.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, u zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novljanin Vladimir Roganović ubijen je juče u Beču, najvjerovatnije u nastavku rata kriminalnih grupa započetog zbog šverca i krađe kokaina. To su vijestima sinoć rekli izvori iz crnogorske policije. U istom vatrenom obračunu hitac je u glavu pogodio Nikšićanina Stefana Vilotijevića. Prema pisanju austrijskih medija, Vilotijević je teško ranjen i ljekari mu se bore za život. Roganović je početkom maja prošle godine uhapšen u Beogradu i kasnije osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog falsifikovanja dokumenata. Nakon što je odslužio tu kaznu, uz jake mjere obezbjeđenja u januaru prebačen je u Podgoricu, a zatim i u Puški zatvor zbog bombaškog napada na kuću dvojice komandira Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Zatvorsku ćeliju napustio je 7. decembra, a prije 3 dana izašao iz Crne Gore, tvrde sagovornici Dnevnika Vijesti. Njegošev sobni sat, ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije, dva predmeta sa spiska takozvanih trezorskih vrijednosti, nestali su iz Narodnog muzeja, ističe se u novoj krivičnoj prijavi koju je muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan podnio juče osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju. Berkuljan je tužilaštvu također predočio dokaze o nestanku preko 8.997 predmeta i istorijskih dokumenata iz Fonda Narodnog muzeja. Također konstatovao je manjak i 350 primjeraka filatelije. Ministarstvo odbrane organizovat će 6. januara na Cetinju obilježavanje 100 godina Božićnog ustanka, saopšteno iz tog vladinog resora. Kako se navodi, svečanost će biti organizovana na spomeniku herojima Božićnog ustanka 1919. godine u Bajicama i Zetskom domu. Božićni ustanak crnogorskog naroda podignut je pod vođstvom komandira Krsta Zrnova Popovića 6. januara 1919. po novom ili 24. decembra 1918. godine po starom kalendaru. Cilj ustanka bio je poništenje odluka Podgoričke skupštine od 26. novembra 1918. godine o prisajedinjenju Crne Gore Srbiji. Odnos države i nadležnih institucija u procesuiranju ratnih zločina na prostoru Bukovice tokom 90. godina bio je pasivan i bez odlučnosti da se pred lice pravde izvedu svi odgovorni, navodi se u izveštaju građanske alijanse. Bilten Bukovica, savršen zločin koji je pripremila građanska alijansa, dio je edicije biltena Montenegrin Magnum Crimen u okviru projekta Zajedno za progres u pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Iz građanske alijanse su kazali da kroz seriju biltena žele da u različitim oblastima ukažu koliko je pravda ostvarena i ostvariva u Crnoj Gori. region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uvjeren da će Rumunija posvetiti veliku pažnju integraciji Srbije u Evropsku uniju tokom svog predsjedavanja Uniji u prvoj polovini 2019. godine. Vučić je novinarima nakon sastanka sa premijerima Rumunije, Bugarske i Grčke izrazio zahvalnost Bugarskoj, čije se predsjedavanje Unijom završava 31. decembra i koja je, kako je kazao, predsjednik Srbije uložila mnogo napora u poboljšanje pozicije Srbije i čitavog Zapadnog Balkana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Somalijska policija objavila je da je u samoubilačkom bombaškom napadu automobilom u blizini predsjedničke palate poginulo najmanje 6 osoba, dok ih je nekoliko povrijeđeno. Pukovnik Ahmed Mohamud kazao je da su među poginulima i vojna lica i civili. Kapetan Mohamed Hussein rekao je da je cilj bombaškog napada bio vojni kontrolni punkt koji se nalazi u blizini stražnjeg ulaza u palatu. Dok se dim dizao iznad Mogadiša, u blizini se čula i druga snažna eksplozija, naglasili su iz policije. Odgovornost za napad još uvijek nije preuzela niti jedna organizacija. Britanski ministar odbrane Gavin Williamson izjavio je da britanski ratni brod upućen na Crno more predstavlja poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu nakon incidenta sa Ukrajinom, prenosi BBC. Brod je upućen početkom decembra nakon što je Rusija zaplijenila 3 ukrajinska broda kod Kerčkog moreuza na Azovskom moru. Williamson, koji je posjetio posadu broda u Odesi, izjavio da je poruka Putinu da ne može da djeluje bez poštovanja međunarodnih zakona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana vodio Jakub Novosad, prevodilac i umjetnik iz Praga.
Subota, 15. decembar. Ovaj vikend počinje mamurlukom. Još pre par godina ne bi bilo nešto izvanredno, ali sada mi je dosta neobično. Našli smo se sa Markom Đoletom i njegovom Valerijom, stara ekipa. Jadan Mare čekao radnu vizu više od mjesec dana. Čim je konačno dobio, odmah došao ovdje. Zvučalo je kao idealna prilika za proslavu. Popio sam svega 3 piva i sada me boli glava, ali vredilo je. Iako živimo svi na par stanica, nismo se sreli mjesecima. Nema vremena, svi negdje žurimo. Mada niko od nas nema pojma gde i zašto. Proračunali smo da se poznajemo već 10 godina. Oni su završili češki u Beogradu, ja srpski u Pragu. Ja dolazio dole da se zabavljam, oni ovdje da rade i ostvare bolju budućnost. Uz priču nismo mogli da izbjegnemo politiku. Nema tu poente, svuda isto. Populizam vlada svetom. U podne je došla Keva, sad vremena kasnije brat sa svojom porodicom. Od jutra smo se čuli barem 20 puta, da se dogovorimo gdje ćemo proslaviti mamin rođendan. Nismo se složili pa smo kružili po komšiluku i tražili mjesto po restoranima. Uspjeli smo, ali nam klopa nije bila baš nešto. Posle kratka sedjelka kod nas i povratak na trg, bez mame. Svratio je otac sa svojom novom porodicom i našim tetkama. Njima božićna tradicija, nama obično mučenje. Sa Čaletom bez suvišnih reći, klasika. Nije više ni smešno. Uveče ostali sami i uživali u miru. Bara je zaspala u roku odmah. Nedjelja, 16. decembar. Posle dugog i psihički napornog dana sa mojima smo zaslužili malo odmora. Najviše Tereza. Nije ni čudno, termin je sve bliži. Zato sam je pustio da spava što duže, tako da je bara čitavo prepodne bila samo moja. Kad god je tražila mamu, poslužio sam se magičnom formulacijom mama spava i sva njena pažnja je opet bila posvećena samo meni. Želao sam da njoj nadoknadim sve vrijeme koje sam prošla 2 mjeseca proveo na snimanju. A dobro mi ide, non stop se smijem. Mame ipak ne mogu da konkurišćem, mala je sada baš fiksirana za nju. Nije ni čudno, zna da će uskoro doći do promjena. Svuda na Facebooku slike sa jučerašnjih demonstracija u Beogradu. Gomila snega, ljudi još više. Na češkim vestima ni reći, barem nisam primetio. Francuska je nama zanimljivija, za Balkan će tek kad bude došlo do neke frke. Mada, možda ipak ovako bolje nego čuvena Barbara. Ponedjeljak, 17. decembar. Ujutro odemo svi u pravac Kladno, mali industrijski grad van Praga. 20 minuta vožnje od naše zgrade. U 10 sati ima Tereza pregled. Sadržat će se neko vreme. Ja i Bara imamo u međuvremenu dosta stvari da obavimo. Krećemo u jednu od naših zajedničkih avantura. Posle idemo u supermarket da kupimo namirnice za božićne slatkiše. Pre par godina smo sa mojim najboljim prijateljem pokrenuli jednu tradiciju. Muškarci prave slatkiše, žene cirkaju. Naš mali doprinos češkoj emancipaciji. Prijatelja više nema, Tereza više ne pije, a ja još uvijek nastavljam sa tradicijom i svake godine pravim slatkiše. Ovog puta prvi put sa svojom čerkom. Tereza je još uvijek čekala pregled, priključili smo joj se. Prošlo je više od 2 godine od kad sam bio zadnji put u ovom porodilištu. Sada mi se čini kao večno. A vidjeti to, za par nedjelja ću ovdje opet da se onesvestim dok se moja ljubav ne bude porodila. Utorak 18. decembra. Tačno pre 7 godina je umreo Vaclav Havel. Svi smo mi tužni. Svi oni se raduju. Mi smo za njih praški kafić, oni za nas glupi se li oberi. Podjela naroda se uspješno završila. A oni gore se smeju nama svima. Pošto nemamo drugih Havela. Zato su sada komunisti ponovo na vlast. Zato imamo premijera koji vodi državu kao firmu te svake godine povećava svoje imanje nevjerovatnom brzinom. Uskoro će da nas kupi sve, za naše pare. Iako se zna da je najproblematičniji od svih političara koji su ikada vodili ovu državu. Blago nama, zaslužili smo. Kad nemamo boljih i glasamo za loše. Što je najgore, neki od one bagre na vlasti još pluju po Havelu i zovu ga izdajnikom. Kad nas sadašnji predsjednik izdaje Kini i Rusiji u svakoj rečenici koju izgovori. Dno. Uveče gledam par epizoda serija Jutro će promeniti sve. Dobra je serija, podsjeća me na moje godine u Beogradu. Zahvaljujući Markovom savjetu, otkrio sam RTS Planet. Ne moram onda da kopam po internetu i da skidam sa nekih čudnih sajtova. Ovo mi je u ostalom bilo uvek najteže. Nabavka knjiga, ukusne kafe i filmova. Svaki put gnjavim drugare da mi donese. Tako sam i sada dobio od Mareta dobu mjedi od Schneidera. Odlična je knjiga. Preporučio mi je Miki Manojlović dok sam mu u oktobru tumačio na snimanju. Na istom filmu sam sreo i Janka Popovića Volarevića i Vaneta Trifunovića. Bio je to ogroman doživljaj. Čudo. Sreda, 19. novembar. Ujutru vodim malu u vrtić. Tereza je umorna, mora da se odmori. Sve njoj napornije. Nije ni čudno kad živimo na 3. spratu bez lifta i zadnje 2 mjeseca je morala sve sama da rješava. Baru i raketu. Idem po božićnu jelku. Iako hoćemo da Božić proslavljamo kod moje mame, kao i svake godine, odlučili smo da imamo malu jelku i kod nas, zbog bare. Prvi put će da shvata ovaj praznik malo ozbiljnije. Bilo bi onda lepo da zna da će mali Isus, koji u Češkoj donosi poklone u mjestu Santa Clausa i Dena Mraza, svratiti je kod nas. Kod kuće upadam u trans. Moram da završim sa popravkama preporođaja. Živimo tu već 1.5 godine, stan je bio u raspadu, pa ga postepeno popravljamo. U 4 popodne idem po baru. Uživala je, nije bilo nikakvog problema. Kod kuće svi skupa stavljamo ukrase na jelku. Biće to lepa tradicija. Vraćam se poslu, završavam u 10 uveče. Ponosan sam. Listam Schneiderom. Kaže žena da je Beograd stigao na vesti. Četvrtak, 20. decembar. Pada sneg, konačno. Znam da neće izdržati dugo, maksimalno par sati. Podsjeća me na djetinjstvo kad je zimi znalo da bude u pragu snega koliko hoćeš. Zadnjih godina ga nema skoro uopšte. Zato sada uživamo u ovom neviđenom trenutku i na putu do vrtića se takmičimo ko će da uhvati pahuljice u usta. Bari ne ide, pa nam je smešno. Stigao mi je e-mail od jedne od najvećih domaćih distribucija filmova gdje sam se prijavio za posao. Nisu me primili, ali bi možda mogli da mi ponude nešto drugo. Zvuči odlično. U podne više nema snega. Došli su prijatelji koji žive van Praga da nas pozdrave. Imaju malog dječaka od 7 mjeseci. Otišli smo na ručak kod Srđana. Nismo odavno bili. Najbolji ćevapi u Pragu uz ajvar i kajmak. U našem komšiluku. Oko nas vire ljudi u božićnom haosu. Čudno je kako se narod najvećih ateista u Europi loži na jedan od najvećih katoličkih praznika. Za razliku od Balkana ovdje dobijamo poklone. U ovom konzumnom ekstremu je došlo tako daleko da neki ljudi dižu kredite da ima ispod jelke što skupih stvari. Neki od njih posle nemaju za kamate. Užas. Kad sam kasnije listao Schneiderom, odjednom mi je došlo da bi opet mogao da se posveti nekom prevodu. Uzmem Džamonju, Basaru i Ferića. Koga da izaberem da ima barem teoretske šanse da bude zanimljiv strogim češkim izdavačima, odlučih se za novu stradiju. Ta bi mogla da privukne pažnju nekog od pozorišnih prijatelja. Pogotovo u ovo doma sasvim izvanrednih političkih reprezentacija svuda po svetu. Petak, 21. decembar. Danas hoćemo bara i ja konačno praviti božićne slatkiše. Tereza hoće da ide sa svojom mamom da kupe još par poklona za Božić. Ja nemam još ni jedan. Sutra ću. Ili prekusut. A za 3 dana ću gledati svoju čerku kako je srećna kad ih bude otvarala. Čitavu zadnju nedelju sam proveo sa svojom porodicom. Ne znam kad mi se desilo zadnji put. Ne znam šta ću da radim sljedeće godine ni kako ću da zarađujem novac. Ja bih nešto sa srpskim ili hrvatskim. Nedostaje mi. Vidjet ćemo, naići će nešto kao i uvek. Bilo kako bilo, uveren sam da ću se potruditi da ima više ovakvih sedmica. Pogotovo kad ćemo uskoro biti kompletni, čim budemo dobili sina. Nas četvoro i naš pas. Biće nam dobro. Neće da naša deca ne vole Božić, a da se viđaju sa svojim čalatom bez suvišnih reći. Sve ostalo je prolazno. Čak i se li oberi populisti i sociopat. Samo da se malo svi potrudimo za promjenu. Da ima opet više Havela i manje Barbara.
Bio je to dnevnik koji je pisao Jakub Novosad, prevodilac iz Praga, od 22. decembra do 28. Dnevnik će voditi Vladimir Đurišić, crnogorski pjesnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za postizanje konačnog sveobuhvatnog sporazuma o dijalogu Kosova i Srbije, podrška i uključenost Sjedinjenih Američkih Država je ključna, kažu iz predsjedništva Kosova. Pojedine evropske diplomate kritikuju pozive za slavlje u Vašingtonu u slučaju postizanja sporazuma, navodeći da je to dio 90-ih, dok analitičari upozoravaju da bez Amerike u regionu nije moguće riješiti niti jedno važno pitanje. Slušamo Amru Zeineli.
Šef kabineta i savjetnik kosovskog predsjednika Bekim Čolaku izjavio je za naš program da je Evropska unija bila i ostaje posrednik ovog procesa, ali dodaje da je Kosovo također zapalno i SAD u naučešću, a čija je podrška vitalna i nezamenljiva za napredak postignut tokom svih ovih godina, kazuje on u pismenoj izjavi.
Čak i u sadašnjoj, završnoj fazi procesa, smatramo da je podrška i učešće Sjedinjenih Država ključna za postizanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom. Nedavno pismo predsjednika Trumpa je još jedan dokaz i podsticaj američke podrške i posvećenosti tom procesu.
Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju, kojem se između ostalog izražava spremnost SAD-a da pomogne naporima u postizanju sporazuma, a koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije, dokaz je da su SAD uključene u proces, izjavio u sredu uveče predsjednik Kosova u Briselu Hašim Tači.
Letra presidente Trump.
Pismo predsjednika Trumpa uliva nadu i poverenje našim institucijama. Ono predstavlja glas Amerike, daje punu podršku Kosovu i regiji, iako je neko imao sumnje oko uloge Amerike, ovo pismo je dokaz da su SAD uključene u ovaj proces, kazuje Tači nakon radnog ručka lidera regiona sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da Trumpovo pismo znači da su SAD zainteresovane za rešavanje problema Kosova kakvim takvim kompromisom.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti se saglasim i ne mislim da smo blizu rešenja.
Trump je na kraju pisma rekao i da će biti domaćin Tači i Vučić u Beloj kući, a kako bi se proslavio istorijski sporazum. To je na društvenoj mreži Twitter prokomentarisao nemački diplomata i predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova 2007. godine Wolfgang Ischinger. Evropski konflikt da reši Trump i da se proslavi u Beloj kući, plašim se da još uvek nismo stigli dotle. Ali ukoliko do rešenja dođe, možemo li, molim vas, da ga slavimo u Evropi, a ne ponovo kao 90. u Vašingtonu, stoji u njegovoj objavi. Potez koji američki predsjednik Donald Trump učinio upućivanjem pisma vezano za kosovsko-srpske odnose treba posmatrati u širem kontekstu ili konkretnije u svjetlu povlačenja američkih snaga iz Sirije, što je dogovoreno sa Rusijom, podvlači analitičar Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirović. Pismo koje uputio Trump je također korak preduzet sa ruskim vlastima, što govori, uveren je Bećirović, da u SAD-u postoji politika koju vodi Trump prema Kosovu i ona koja se drže ostale američke institucije. Da li se ponavljaju scenariji 90.
Sličnosti sasvim sigurno ima, ali postoji jedan drugi moment, a to je političko preživljavanje Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji pokušavaju da ipak to pitanje ne riješe i da to dođe ponovo u novi mandat nove Evropske komisije, novih evropskih institucija, pa da to ponovno krene iz početka. Međutim, bez snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država u regioni, to je praksa pokazala, to nije ništa novo, jednostavno nije moguće riješiti nijedno krupno važno pitanje.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri podsjeća da su SAD uključene u svjetskoj politici od od Prvog svjetskog rata i da je princip samoopredjeljenja naroda princip koji je promovisao američki predsjednik Wilson kao ključni činilac svjetske politike kroz decenije, te i 90. na Balkanu, Sjedinjene Države, kaže Tahiri, nastavlja da igraju tu ulogu, uključujući i aktualni briselski proces.
Međutim, do konačnog sporazuma izgleda da se ne može bez Sjedinjenih Američkih Država, a naročito kosovska delegacija nikad ne ide u taj razgovor ili dogovor bez toga da se konsultuje ili da se priprema sa američkom misijom, bez obzira bila ona u Europi ili bila na Kosovu ili direktno od State Department.
Interesantno je da uključenost Amerike podržao Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste na Kosovu, koji je na objavi Išingera prokomentarisao: ukoliko je to samo evropsko pitanje, Srbima i Albancima bit će potrebno 1000 godina da čekaju na Evropsku uniju da dođe do konsenzusa o našim životima i našoj budućnosti. Zvuči loše, zar ne? Zaključio je Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku i ostale teme iz regiona, revizije istorije i poricanje činjenica koje su utvrdili međunarodni sudovi, kočnica su na putu pomirenja među zemljama bivše Jugoslavije. Jedan je od zaključaka tribine: pomirenje, suočavanje sa prošlošću i region, gdje smo i kuda idemo, koja je održana u Beogradu. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Denis Keefe, ambasador Velike Britanije u Beogradu, rekao je da je politički neodgovorno i štetno promovisati odgovorne za ratne zločine.
Slavljenje ratnih zločina ili njih ovo poricanje je veoma zabrinjavajuća pojava. Zaustavljanje procesa tranzicione pravde, kao i negativni revizicionistički trendovi koji su prisutni u celom regionu, kreiraju potencijal za stalnu nestabilnost koja veoma šteti svim zemljama u regionu.
Učesnici skupa ocenili su da su, nakon što je Haški tribunal osudio najviše rangirane optužene, domaći sudovi u jednom periodu uradili veliki posao. Vladimir Vukčević, nekadašnji glavni tužilac Srbije za ratne zločine, kaže da je danas, godinu dana nakon zatvaranja tog međunarodnog suda, situacija na lokalu drugačija.
Na određen način izvršena velika obstrukcija, urade se predmeti koji su dosta mali, koji su ustupljeni, mada ima dva predmeta za Srebrenicu i za Štrpce, mada nije počelo je potvrđena optužnica. To su dva velika predmeta iz vremena dok sam ja bio na načelu. Kasnije, koliko ja pratim iz medija, vidim da tu se ništa značajnije ne radi i da apsolutno je rad tog tužilaštva znatno umanjen.
Neki domaći mediji, kako je zaključeno na tribini, posebno doprinose lošoj klimi. Tužilac Vladimir Vukčević, tokom čijeg mandata je uhapšen optuženi Ratko Mladić, podsjetio je na nedavno telefonsko uključenje Mladića, nekadašnjeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske, iz Ševeningenskog pritvora u emisiju Beogradske televizije sa nacionalnom frekvencijom, u kojoj je gostovao njegov sin, a u kojoj se govorilo i o navodnim detaljima njegovog hapšenja u Lazarevu.
Pa onda novinar kaže: general je imao pištolj pri sebi? Kaže: da. Kaže: nije se brani, nije pucao. Kaže: nije. Kaže: nikad ne bi on pucao u Srbina. I onda se ja to reagovao. Pa se rekao da to uopšte nije tačno. I upravo bilo suprotno. Bila su dva pištolja na stolu, od kojih jedan je bio Glock, neispravan, jedan crvena zastava koji su stajali, on nije prišao njima uopšte. Nije prišao, normalno da je bio u stresu i tako dalje, neću da iznosim okolnosti, ali uopšte nije bio takav junak. Razumete?
O priznavanju genocida u Srebrenici, o čemu je svojevremeno Velika Britanija podnela rezoluciju pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja u julu 2015. nije usvojena nakon veta predstavnika Rusije Vitalija Čurkina, govorilo se na ovom skupu u svetlu nedavne rezolucije Evropskog parlamenta, u kojoj se između ostalog navodi da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Pre svega želim da napomenem da priznavanje genocida u Srebrenici je fokusirano na odavanje počast žrtvama, a ne na stavljanje krivice na bilo koji narod.
Rekao je britanski ambasador Denis Keefe. Bivši tužilac Vladimir Vukčević osvrnuo se na, kako je rekao, nekadašnju englesku rezoluciju o Srebrenici.
Ne postoje genocidni narodi. Kada nije Nemačka osuđena zbog holokausta koje je napravila, nije proglašena za genocidni narod. Kad nisu Turci koji su pobili 1,5 milijuna Jermena, mislim da i mi Srbi teško da bi mogli da budemo proglašeni za genocidni narod. Mi kao država moramo da priznamo to što se desilo u Srebrenici. Imamo međunarodne presude gdje je utvrđeno da je u Srebrenici izvršen genocid. Prema tome tu nema uopšte nikakve dileme. Nema genocidi. Narod ima samo genocidnih pojedinaca koji odgovaraju za to.
Nataša Kandić, bivša direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo, rekla je da smatra da ima razloga da se kaže da Srbija priznaje genocid u Srebrenici.
Zahtev Haškog tribunala je bilo da Srbija uhapsi one koji su optužene za genocid. Srbija to i na kraju ispunila. Prema tome, to što mi imamo političare koji predstavljaju državu i zaborave na to da je Srbija kao država isporučivala one koji su optužene za genocid, to je nešto drugo.
Kao neki od najvećih aktuelnih problema u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, govornici na ovom skupu istakli su i duga suđenja i suđenja u odsustvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedaleko od Bihaća u Banja Luci se udvostručio broj korisnika javne kuhinje. Zabrinjavajuće što u javnu kuhinju sve više dolaze i djeca, izvještava naš Erdoğan Katana.
Dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više je građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Ono što je evidentno da je više za 100% u stvari ljudi više na kuhinji nego prošle godine. Sto najviše stari ljudi, u zadnje vrijeme naravno porast ljudi koji imaju 45-50 godina, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje otprilike možda čak u tom nekom registru našem negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju, tako i na druženje sa prijateljima je i penzioner Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Radio sam 39 godina i 8 mjeseci u autoprevozu. Nemojte mi krivo sad, ja poštujem institucije. Volim da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u ljudi. Da kupite lijekove, da kupite sebe hranu. Znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrt, bar jedan dio. Nažalost, kažem, one su male, one da su bar malo veće. Čovjek bi ošao smjestio se. U ovim domovima je skupo, ne možete domova se nigdje da smjestite, da imate dovoljno novca.
Otkako je prije 14 godina počeo sa radom Mozaik prijateljstva, u njega dolazi i 84-godišnja Ruža Ramić.
Još nisam preskočila, dolazim redovno, Bog mu dao ovdje, meni donosi kuću ručak, ja da ovdje, neko kad me dovede, jučera žena govela, kad dovede, ja moram ići.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka. I on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo, da i oni budu humani, da ne budemo samo mi ili ne znam nekih gor deseti, već da pokrenemo što više ljudi, jer u nama ima ta dobrota i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Evo sad ćemo imati 5 svečanih ručkova gdje ipak mi nemamo opet pare. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća prave ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta, kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Zaokupljeni ko će koju funkciju zauzeti nakon izbora, političari o ovoj temi nerado govore, ali i do sada su pokazali da su spremni izdvajati sredstva za skupocjene automobile u kojima će se voziti, nego za pomoć gladnima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.